se ka min fɔ a la fɔlɔ mɔgɔ n'i y'a ye nin hakilina in ta fɔlɔ parceke gouvɛrɛneman tun ye daki fɔ k'a fɔ ko an ka wasa don n'o y'an ka dipitew ye u ka kalafili k'a boloda kun fɔlɔ kun kan ɔktɔburu kun filanan o tun bɛ kɛ nowanburu la donk o bolodalen tuma min na wulikajɔ kɛra parceke jamana tun ye rejiɔn dɔw kereye donk rejiɔn minnu kereyera ani sɛrigili dɔw fɛnɛ kun kereyera donk olu minnu kereyera olu fɛnɛ y'a laɲini k'a fɔ k'olu bɛɛ bɛ fɛ ka taa elɛksiɔn ye na n'o ye wasadenw ka elɛksiɔn ye o bɔlen fɛnɛ an balima minnu bɛ kɔfɛ n'o ye maliyɛn minnu bɛ etranze la dɔw bɛ ameriki yan dɔw bɛ faransi dɔw bɛ diɲɛ dɔ wɛrɛ la n'u bɛ a fɛtɔ ye ma miliyɔn nani ɲɔgɔnna bɔ olu fɛnɛ y'a ɲini k'a fɔ olu tɛ se ka kɛ ma miliyɔn nani ɲɔgɔnna ye mali kɔ kan k'a fɔ ko nin sugu bɛ kɛ gɛlɛya minnu b'olu kan fɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se k'olu kumakan fɔ wasabulon kɔnɔna na o de kun kɔnɔna olu fɛnɛ y'a laɲini o bɔlen fɛnɛ parti politikiw fɛnɛ n'o bɛ opozisiɔnw ye olu fɛnɛ y'a laɲini k'a fɔ ko a ka d'u ye k'a bɔ a mɔ k'a bɔ a mɔ parceke gɛlɛya caman bɛ yen administrasiɔn tɛ yɔrɔ caman na a tɛ nɔri yɔrɔ caman na a tɛ santri yɔrɔ caman na ani gɛlɛya misɛni min sɔrɔla elɛksiɔn perezidansiɛl la donk olu gɛlɛya ni fɛnw korize o de bɛɛ kɔfɛ premiɛr minisitiri ye lɛtiri ci kur kɔnsiɔnɛl mɔ o de ka laɲiniw bolo k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ni elɛksiɔn min n'olu tun y'a dati fɔ n'a tun be se ka repuse ni kalo wɔɔrɔ bɛ kalo kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ye donk o tun y'a laɲini u fɛ mɛntɛna n'i y'a y'o laɲinina parceke min ɲɔgɔnna kɛra 2012 mɔgɔw hakili tar'o de la
o sɔrɔla cogo jumɛn
2012 la gɛlɛya donna jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ mun ko kudeta donk kudeta min kɛra bɔn mɛntɛna akɔrw de kɛra akɔrw minnu kɛra parceke deja CDAO 1er avril u kun ye akɔr dɔ siɲɛ ani 6 avril 2012 donk olu akɔr minnu kɛra pour que au moins cɛ parceke deja minnu nana n'u ye jagoya fanga ta olu tun ye a laɲini mali sara sunba ye k'o ɲɔngiri donk baara tɛ kɛ n'o ye tuguni mɛntɛna n'o tun ye ka constitution ɲɔngiri ni constitution ɲɔngiri la baara tun bɛ kɛ ni ten ni sariya wɛrɛ lo olu yɛrɛ tunna sariya min fɛ donk o wagati kɔnɔ na o y'a sɔrɔ an tun tɛ sariya jamana kɔnɔ a wagati la parceke mɛntɛna diɲɛ tun y'a laɲini k'a fɔ ko an ka retour à l'ordre constitutionnel o ye ka segin kana sariya sunba kɔnɔna na donk o de akɔr siɲɛna le 1er avril ani le 6 akɔr min siɲɛna o y'a yira k'a fɔ ko dabɔ depitew ka fanga min bɛ a wagati la elɛksiɔn tun tɛ se ka kɛ ka bɛn n'a ye donk fɔ ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la san kelen tun tɛ ka fara ka cogo min na o bɔlen fɛnɛ min tun ye peresidant ta ye parceke mali sariya la ni peresidant kun tanyana ubɛn ni wagati dɔ kun nana ka peresidant dɛsɛ donk asamble peresidant de kun bena tile 21 ka taa bila ko tile 45 la ka elɛksiɔn ɔriganize a yirala k'a fɔ si tɛ se ka kɛ ni wagati kɔnɔna na donk o de la donk akɔrw tara waga donk mɛntɛna CDAO ninnu ni fɛnw fɛ pour que au moins cɛ programasiɔn kun be se ka kɛ deputasiɔn ni fɛnw na mais o la o y'a sɔrɔ deja cour constitutionnel ma consulte la mais ni ye mali sariya sunba yɛrɛ ta fɔ ko deputew bɛ ta san duru n'o banna u ka manda banna mɛntɛna minnu ye baara ta n'olu b'a la olu ka baara bɛ ban le 1er janvier 2019 a bɛ ban le 31 décembre donk 2018 aru fɔra ko u bɛ sigi san duru de bon mɛntɛna arɛ min be ni cour constitutionnel y'a tan 2013 o y'a yira k'a fɔ k'u ka manda bɛ ban décembre kalo tile 31 donk sariya wɛrɛ tɛ yen mali sariya sunba kɔnɔna k'a yira k'a fɔ ko dɔ be se ka fara u ka manda kan o de gɛlɛya ye